Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je pukovnik Svetozar Radišić, intelektualac i analitičar koji proučava različite aspekte novog svjetskog poretka, globalizam, neoružane oblike agresije i ostalo. Ja sam Spiridon Buletović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
I Srbija i Crna Gora primljene su u partnerstvo za mir. Kakve posljedice to može imati?
I Srbija i Crna Gora ovog puta, kako kažu bezuslovno, su primljene u partnerstvo za mir. Pa znate šta, tu ima sigurno i pozitivnih i negativnih stvari, bar iz onog aspekta iz kog ja posmatram stvari. Dakle, ono što mislim da je pozitivno, trebalo bi da popuste tenzije na ovom prostoru, jer ovog puta znamo da ne postoji više niko ko nije u organizaciji i potpuno je logično da unutar organizacije bude manje tenzija. S druge strane, to je već potpuno kontrolisani sistem, upravo iz istih razloga. Dakle, ako uđemo svi u jedan sistem, onda smo pod opštom kontrolom. Sad je opet pitanje da li ta kontrola koristi ili ne koristi. Ja smatram da u ovom vremenu u kome se mi trenutno nalazimo, nismo ni mogli da izbjegnemo takvu vrstu kontrole, niti takvu vrstu integracije. Ali sa zebnjom posmatram budućnost iz prostog razloga što smatram da ćemo svi zajedno biti u problemu. Ja sam neprestano svojim pretpostavljenima sugerisao da vode računa gdje se uklapaju, s kim sarađuju, kako biraju partnere, kako biraju saveznike i saradnike. Kada sam to činio, onda sam neprestano mislio o istoriji. Dakle, šta se sve dogodilo kroz istoriju i kako su prolazile razni sistemi, kako su prolazile velike sile, kako su prolazili moćnici, kako su prošle različite imperije. Mi imamo sada na svjetskoj sceni jednu imperiju koju su zvali između ostalog imperija uma, imperija zla i slične stvari. Jedan poredak koji očigledno ne vodi ka dobro, ne vodi iz prostog razloga što je sve fizički jasno. Jasno je, na primjer, da je sve manje resursa na planeti, da to guta upravo taj sistem u koji mi ulazimo. Jasno je da svjetski moćnici, pre svega megakapitalisti, stvaraju jedan poredak koji će biti neka vrsta neorobovlasničkog poretka, iz prostog razloga što će sve biti pod kontrolom i sistemi, i ljudi, i informacije, i materija, i energija. Praktično, taj novi poredak u koji mi sad ulazimo, i naravno ulaskom i u sljedeću fazu, pretpostavljamo u Evropsku uniju, ćemo doći baš u jednu i filozofski i religijski problematičnu fazu. Ja smatram da je ona opasna iz prostog razloga što sve više ljudi, sve manje resursa dovodi nas u jednu nepriliku da rešavamo jedan veliki problem, a pritom moćnici o tome uopšte ne razmišljaju. Oni misle da će kontrolom nad ljudima i možda uništavanjem dela stanovnika, što oni čine kroz ratove koji su prisutni u posljednje vreme, dakle mi nismo izašli iz razmišljanja o ratovima, 21. vek je trebalo da nas i umno, i duševno, i duhovno pojača i da nas usavrši. Mi smo došli praktično u vreme da razmišljamo zašto stalno ponavljamo iste stvari. Dakle, i u 21. veku nismo se odmakli od ratova, ovi ratovi su sve pogubni, sve opasni, sve više različitih dimenzija obuhvataju, tako da mislim da smo zaista pred velikom opasnošću, upravo zato što ulazimo u sistem koji tako razmišlja ili ne razmišlja uopšte.
Da li Srbija ovim prijemom donekle jača svoju poziciju pred raspletom kosmetskog problema?
Pa nisam siguran. Dakle, bilo bi divno kada bi se to dogodilo. To bi značilo da smo mi od jednog dana dobili nove saveznike koji drugačije razmišljaju. Ja mislim da ovo što će se dogoditi sa kosmetom je gotovo već odlučeno i da je odlučeno pre ovog partnerstva. Jer u tom partnerstvu će biti i oni koji su suprotnog stava u odnosu na nas, imaju suprotstavljene interese u odnosu na nas. Dakle, nemoguće to pomiriti na taj način da će ova strana, odnosno naša strana, nešto dobiti ulaskom u partnerstvo za mir. Možda ćemo imati priliku na nekim skupovima da raspravljamo više o svojoj sudbini i o tome šta će se dogoditi, međutim, mislim da će odlučiti interesi velikih sila, odnosno interesi moćnika. Ukoliko bude njihov interes da se tu nešto promeni, onda će se promeniti.
A srpska bezbjednost, gospodine pukovniče, kako vidite sve ove reforme vojske?
Pa smatram da smo mi sebe doveli u jednu veliku nepriliku reformom vojske, iz prostog razloga što se ima utisak da naši ljudi koji su ostali u vojci i oni koji su u Ministarstvu odbrane ne razumeju vreme u kome se mi nalazimo. Ne razumeju iz više razloga. Jedan je personalni. Prosto nije normalno kako su se izabrali ljudi za glavne funkcije, jer mi i u Ministarstvu odbrane imamo ljude koji ne poznaju dovoljno odbrani sistem i ukoliko bi se fizički jednostavno napravio jedan kriterijum pa se provjerilo koje funkcije su obavljali i koje škole su završili, onda je prosto mistično očekivati od njih da bolje poznaju odbrani sistem. Što znači da ne poznaju ne samo sopstveni sistem, oni nemaju dovoljno iskustva da spoznaju sopstveni odbrani sistem i ono šta sve nije u redu u tom sistemu, nego ne poznaju ni druge odbrane sisteme, dakle ne poznaju ni koalicije u koje ulaze, ne poznaju dovoljno ni tehnički, ni tehnološki ono u šta ulaze, a to je prosto lako dokazati da to ne mogu da rade ljudi koji se bave ili psihologijom ili su u medicini ili su pravnici ili nešto drugo. Mi nismo uspeli da stavimo kako rade velike sile i prave, da kažem, vojske, da rasporedimo ljude po kvalitetu i da nas vode u odbranbenom smislu ljudi koji znaju šta je odbrana. Čak je u institucijama koje nemaju veze sa vojskom, kao što su neki fakulteti koji se bave sistemom bezbednosti, ista situacija da su tamo se rasporedili ljudi koji nisu završili te visoke škole koje imaju veze sa odbranom. Dakle, ja mislim da je to jako opasno, zato što odluke ne izlaze iz neke druge situacije, nego izlaze iz mozgova ljudi koji vode sistem. Smatram da je to osnovni problem i naravno ta reforma je bila jako gruba. Osnovni kriterijum u reformi je trebalo da bude kvalitet i struka. To se nije dogodilo, dakle nama se dogodilo da vodimo o kvantitetu, a ne o kvalitetu. Dakle, mi smo smanjivali brojčano oružene snage, a pritom smo imali priliku da od recimo 70.000, kada svodimo na 30.000, izaberemo 30.000 najmoćnijih, najkvalitetnijih ljudi, najiskusnijih. A ovdje se upravo je izgledao bio kriterijum da ljudi ne budu iskusni. Dakle, svi koji su iskusni, čak i mladi generali koji su recimo 51. godište i mlađi, su već napustili oružne snage, a kao dobar primjer su baš pripadnici vojske SAD koji imaju i generale koji po 26 godina idu od ratišta do ratišta, 26 godina ne dolaze kući, a onda naravno odu u zasluženu penziju, a pritom su to najiskusniji ljudi koji znaju do detalja kako se vodi vojska i šta je to efikasnost i šta je i teorija efikasnosti.
Vojska se, dakle, i kadrovski i personalno sakati.
Pa mislim da, to je u suštini isto. Dakle, ona je najpre osakaćena u toj sferi personalnoj. Moglo bi se to u svako doba popraviti ukoliko neka vlast koja bude u budućnosti shvati da ima taj potencijal u svom narodu. Mi te ljude imamo, oni mogu da se rasporede, pritom mi smo se podelili na one koji govore o zločinima i oni ovi koji su za one ljude koji su bili iskusni na ratištima. Znači imamo problem iz te sfere i to nam je bio izgleda presudan kriterijum da ne zadržimo i one ljude koji nisu imali ni priliku da načine bilo kakav zločin, a pritom imaju ratno iskustvo.
Kako ocjenjujete bezbjednostni, odnosno geostrateški položaj Crne Gore, u kojoj se vojska više ne služi nego se u njoj zapošljava?
Pa to je izgledalo providno od početka. Dakle, ako se vi oslonite na to da će vas neko braniti, i to se sad događa sa ovima koji su ušli u partnerstvo za mir. Ako vi očekujete da će vas neko drugi braniti, onda ste zaista u situaciji da morate biti neprestano sa njim u dobrim odnosima, što je prosto nemoguće. Dakle, jeste moguće samo u varijanti da ste potpuno podložni, da ste spremni na sve ustupke i da više nemate ništa svoje. Mislim da je za Crnu Goru zaista čudno, s obzirom na mentalitet tog naroda, da je pristao prvi put u istoriji da bude potpuno pokoren. I on je zapravo pokoren time što ne razmišlja da mu je potrebna vojska. Naravno, mogao bi sad neki filozof da kaže u 21. veku je nepotrebna vojska, ali je s druge strane potpuno nelogično da toliko vojske ima na planeti, da su toliko moćne vojske, da su toliko snažno naoružane. I ovdje jedino opravdanje za one koji vode računa o tome koliki i kakav da bude bezbednostni sistem je to da oni misle da će biti deo drugog sistema bezbednostnog. Naravno, oni to i otvoreno govore, ali to znači da će naša deca ići na ratišta gde im ne pripada da budu. Znači, naša deca će ići, na primjer, u Irak, Afganistan, na neka krizna žarišta i pritom će u sebi uništiti i hrišćanstvo,
i patriotizam,
i pravoslavni pristup, i svetosavski pristup, jer prosto nije normalno da naš čovjek ode negdje preko granice naoružan, jer to nam nije u našem biću, i pritom je to opasnije od svega ovoga što govorim. Dakle, očigledno da se mi nalazimo u jednom procesu gdje oni koji nisu oboženi vode svet. Dakle, ljudi koji nisu sa Bogom, nego su na drugoj strani, vode ovaj svet i prosto to rade bezdušno. Jednostavno zloupotrebljavaju i države, naravno manje države, ovladavaju se njima i to više ne rade samo fizički, nego rade znači i u mentalnoj sferi. Oni pridobijaju ljude na nekim mjestima, prosto ne znamo za neke pripadnike vlasti ni gdje su školovani, ni kako su uspjeli tako da se odškoluju, da više ne razmišljaju ni hrišćanski, ni pravoslavno, u ovom su narodu i vode taj narod.
Da li ste prijatelj s nekim od generala izručenih Hagu? Jesu li oni svi osuđeni na sudbinu Stanislava Galića, za koju evo i sinoć po najnovijoj vijesti saznali smo da je osuđen do kraja života na robiju?
Da, i to tako što je trebalo da mu se umanji kazna, ona je povećana. Mislim, to pravno licemerje je isto jedna od karakteristika vremena u kome se nalazimo. Mislim da nikad manje pravde nije bilo, niti su pravnici ikad bili licemerni, i mislim da uopšte pravni sistemi bilo gde u svetu, a ovdje se manifestuje i kod nas, da mislim da pravnici u svom školovanju nisu razumeli suštinu prava i da uopšte više nisu pravedni, i oni sa podsmešljivošću govore o pravdi i pravednosti. Dakle, ne misle da više postoji pravda, i kada vi razmišljate i kada posmatrate ove advokate i ljude iz pravosuđa, ne možete da verujete šta oni izgovaraju, a pritom treba da zaštite čovjeka. Na pitanje da li poznajem ljude koji su kako, naravno da poznajem, no, sa mnogi sam se srećao kroz život. Bio sam recimo kod generala Pavkovića i portparol Vojske Jugoslavije. Bio sam sa njim i cimer nekih 6 mjeseci. Mi smo zajedno u kabinetu saveznog sekretara za narodnu odbranu zajedno radili. Poznajem dosta ljudi koji, bio sam u gardijskoj brigadi nekada na službi, dakle, poznajem ljude sve koji su iz gardijske brigade tamo otišli. I pritom, zaista mislim da su, da je reč o ljudima kojima ne bi palo na pamet da naprave takav propust, da negdje izgovore i napišu da se učine neki zločin. Ja ih takve ne poznajem, nisam bio sa njima na ratištu u periodu za koji su oni optuženi, ali mislim da bi oni lako se odbranili u svakom pravednom pravosuđu.
Sudsko. Koji su, pukovniče, neoružani oblici agresije?
Pa neoružani oblici agresije su danas dominantni. Iako nam fizika je prisutna i lako prepoznatljiva, mi lako prepoznamo i u informacijama, ratuje se tu i tu, upotrebljena su ta sredstva, kada neko pali i žari po planeti, to je sve vidljivo. Međutim, postoji i oblici agresije koji su nevidljivi, koji nisu fizički i oni pripadaju tim neoružanim oblicima agresije. Mi smo, koji istražujemo sisteme odbrane, odavno zaključili da postoji takozvani, recimo, specijalni rat. Sad je to, specijalni rat je nešto što je potpuno prevaziđeno, iz prostog razloga što ta reč ništa ne znači, odnosno ta sintagma. Ali neoružane oblici agresije su, recimo, ekonomska sfera, informatička, informaciona, medijska, ono gdje se upotrebljava napad na kulturu neke zemlje, znači kulturološki rat, čak i sportski rat, religijski rat i tako dalje. Dakle, postoje neke dimenzije jednog istog rata, neke sam od njih nabroja, koje su neoružene i pritom ih ne osjećamo. Nama se dogodilo, recimo, da ne shvatimo ni to, da u ekonomskom ratu se gubi više nego u fizičkom ratu. Mi smo bili pod ekonomskom ratom, jer su to zvali ekonomska blokada. Danas se zemlje napadaju po fazama. I prvo se napada u ekonomskoj sferi. I kada razmišljate o tome ko će biti sljedeći, onda znate prvo da će mu biti namaknuta ekonomska omča. To će se sad događa, recimo, sa Iranom, to se događa sa Severnom Korejom. To se nama događalo, mi smo bili neprestano u ekonomskom ratu i sada kada slušam naše vrhovnike, ne mogu da ih razumem kad zaborave šta je uradila faza ekonomskog rata, odnosno ekonomske blokade, jer ona poremeti sve odnose u društvu. Ne samo što se ljudi snalaze kako god znaju i umeju i to ono rade što su radili i sa naftom i svim ostalom, znači nastaje siva ekonomija, prosto ljudi pokušavaju kako god znaju da se urede, a onda oni koji su najsnalažljiviji po znacima navode i koji su najrobusniji uspeju da uđu u ovo što mi sad zovemo korupcija ili što zovemo novi tajkuni i slično. Dakle, nama se u vreme ekonomske blokade dogodilo da se utiče i na našu svest i na našu psihu i da se menja i mentalitet ljudi i da zapravo oni iz te krize izlaze mnogo prljaviji nego što su ušli u krizu. Dakle, tih nekih 15 godina o kojima mi govorimo, sve jedno je ko bi bio na vlasti, ukoliko bi bila blokirana država, dogodilo bi se gotovo isti proces. Zato ja ne razumem kada se govori o posljednjih 15 godina, zašto se stalno govori o vlasti, a ne govori se o problemu koji je nastao zbog ekonomske blokade. Isto to važi i u psihološkom smislu. Postoje psihološki rat. Postoje institucije koje se bave psihološkim ratom. Postoje stručnjaci koji se bave ili istraživanjem psihe, svesti, uma, duha, mentaliteta naroda. Znači, oni institucije koje su zbog toga formirane. Recimo, vrlo je zanimljiv institut Tavistock u Velikoj Britaniji, koji je nastao odmah posle Drugog svjetskog rata, koji je Winston Churchill praktično preko generala Risa formirao. A isto tako i čuvena hollywoodska industrija. Oni su uticali posle Drugog svjetskog rata na kreiranje svesti ljudi na planetarnom nivou. Dakle, mi sada smo već preparirani za budućnost. većina naroda na planeti, kada govorimo o obezbožavanju, recimo, je baš u toj sferi obezbožena. Jer jednostavno, ako gledate neprestano agresivne filmove, koji su prepuni zla, onda se navikavate na zlo. A mi imamo situaciju da naše, recimo, osnovne škole uče engleski jezik tako što deci crtaju Drakulu i Frankensteina i Vukodlaka i slične likove. Kažu, navikavaju ih da se ne plaše, ali pazite, ne plaše se nepostojećih likova, prosto neverovatno. Postoje satanističke igre za decu, postoje crtani filmovi koji su prepuni satanizma i agresije. Potpuno je normalno, ako se tako pristupi ljudima, da oni više zlo ne prepoznaju tako jasno kao što su pre toga, kada im se neprestano i govorilo, kada su u kući od svojih roditelja dobijali tako vaspitanje da deco, ovo nije u redu, ovo je u redu da se radi. Evo danas mi smo u vremenu kada se i psihološki utiče na sve nas. Dakle, ako govorimo o neoružanim oblicima agresije, to su ti oblici u kojima se osvaja neki prostor bez oružja. I na taj način što pridobijaju stanovništvo te zemlje za stvorivanje sopstvenih interesa.
Dakle, agresija se prenosi na neoružani način.
Da, agresija.
Nije fizička, bukvalna agresija.
Ona nije fizička, ona nije prepoznatljiva, i zato što ovi koji vode svet, oni neprestano i pokušavaju da izbegnu to, da neko govori da je to agresija. Oni smatraju da su to sukobi, da su to neke sukobi interesa i slične stvari, a pritom je to čista agresija, jer su efekti te agresije, neoružane oblike agresije, jednaki o fizičkom uništavanju.
Koliko ste iskusili medijsku manipulaciju, da kažem, i prema sebi, na sebi, dok ste bili portparol Ministarstva odbrane?
Pa ja sam bio svestan medijske manipulacije odavno. Znači, istražujući ovu sferu o kojoj govorim, očekivao sam i na toj funkciji medijsku manipulaciju. Prostog razloga što, recimo, CIA je odlučila da mogu novinare da koriste za svoje potrebe, dakle, da mogu da koriste i sveštenike za svoje potrebe, dakle, da mogu da poremete sve vrednostne sisteme koji su prethodno vladali. Dakle, kada se to uradi, onda vi morate da razmišljate o tome dokle je ona, a ne postoji samo CIA, postoji mnogi drugi sistemi. Ovdje mi spominjemo i Mossad, i MI6, MI5, DIU, a naravno i ove zvanične institucije kao što su OEPS, kao što su Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, razne kontakt grupe i ostalo. Dakle, svi oni imaju neku svoju misiju i svi oni na neki način utiču na to što se događa na nekom prostoru svojim informacijama. Ako je to sve jedan sistem i svi su dobili neki poseban zadatak, ovo naravno nije i ni slučajno nije teorija zavere, nego je samo funkcionisanje jednog sistema. Ako oni imaju pravo da lažu, ako je to komandantima dato, u recimo snagama Sjedinjenih Američkih Država, dato to pravo kroz doktrinu koja je objavljena u pravilu kopnene vojske FN 105, dakle, doktrinarno imaju pravo da lažu. Ako neko ima pravo da laže preko medija da bi zaštitio svoje interese, onda je potpuno normalno da kad uđu u neki sistem, kada ovladaju sistemom, kada finansijski nekoga kontrolišu, da će se to manifestovati i u medijskoj sferi. Ja sam to, dakle, znao. Ono na mojoj funkciji, ne samo što sam primetio da se direktno manipuliše, jer ne kažu ono što ste vi izjavili. Znači, parafraziraju izjave, menjaju suštinski neke glavne rečenice. Ili recimo, evo sad imate vi mene još uvijek na internetu, moje iskaze koje su bili 2000. godine. I samo su probrani, znači oni detalji koji im smetaju. Sve ostalo su zaboravili. Ja govorim 1,5 sat, a oni izaberu jednu rečenicu, i to onu koja može da mene prikaže i vojsku i našu državu u nekom drugom, u nekoj drugoj vizuri.
Zanimljiva je ona anegdota, čuo sam i od vas na jednoj tribini sa dnevnikom Blic, kako su vas fotografisali.
Da, bilo je zanimljivo da su najvećeg fotoreportera tog vremena, on više nije živ, prvo uputili prema meni i onda je on napravio nekih 30 snimaka. Znači, moja prva opojavljivanje koje je bilo predstavljeno portfolio Vojske Jugoslavije, snimili su na taj način što je od tih 30 fotografija izašla u blicu samo fotografija na kojoj sam ja žmurio. Znači, to je trebalo da se prikaže kao da je na fotografiji neki slepac, izabrali su slepca. I onda sam im ja rekao, to je vaša slika. Vi ste pokazali da ste i toliko siromašni da niste uspeli da napravite dve fotografije, jer bi ja na sljedećoj sigurno već gledala. A to su radili neprestano sa našim rukovodstvom. Ja sam imao priliku da novinarima tražim fotografije koje će, na primjer, objaviti o Nebojši Pavkoviću, načelniku Generalštaba. Ja sam bio portparol, imao sam pravo da u komunikaciji sa medijima to tražim. Oni su mi donosili fotografije koje su bile sa Beščinova, načelnik Generalštaba, raskopčani i slične stvari. Ja njima kažem, kako ste uspeli to da izvedete kada sam ja bio na tom skupu? Znači, bio sam, lepo smo vas primili, ugostili, vi ste uzeli intervju i sada ste probrali slike na kojima je načelnik Generalštaba raskopčan. A on je bio raskopčan tek onda kad ste sve završili i kada je i vama u onoj opuštenoj atmosferi nešto razgovarao, da upravo zbog vas, da biste vi bili opušteniji, da biste se osjećali ugošćenim na tom prostoru. Znači, vi ste zloupotrebili jednu situaciju koja je zaista bezvršna. I morate da razumete da je to naš načelnik Generalštaba. To nije načelnik Generalštaba nekog drugog. Mi imamo samo jedan Generalštab i samo jednog načelnika Generalštaba i on nas prezentuje svetu. A vi hoćete da pokažete lažnu sliku svetu. Znači, ne pokazujete pravu sliku, jer je on neprestano bio kako treba. A vi ste ga prikazali lažno i onda se postavi pitanje kakva je razlika između vas i nekoga ko želi nama zlo.
Koje strategije danas još promoviše novi svjetski poredak, odnosno koje doktrine sve nameće?
Pa suštinski, novi svjetski poredak nema neku posebnu strategiju. Postoje naravno strategija NATO-a, postoje strategije raznih oružanih snaga koje se nalaze u koalicijama, kako govorimo o tim opštim stvarima. Ali suštinski, ovaj svet ne vode ni države o kojima mi govorimo. Najčešće se kaže da novi svjetski poredak provode praktično Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. I tu se ne zna ko na koga utiče, zato što su jako povezane, to je tako zvani anglosaksonski zagrlej. Međutim, to nije cela istina. Cela istina se može pokazati na ovom primjeru. Ja ću vam sad recimo, mi stalno govorimo o mikročipovanju i pokušavamo da rešimo taj problem. E sad, čovjek koji nama dođe na skup i koji govori o pozitivnim procesima i o tome kako je potrebno mikročipovanje, govori tehnički i potpuno je u pravu, znači sasvim je u redu to, da mikročipovi tako funkcionišu kako on kaže, znači tu ništa nema sporno. Sporno je nešto, a vezano za vaše pitanje, što on negde recimo na 8. mestu lestvice, što je njega uputio njegov načelnik odjeljenja, a tog načelnika odjeljenja instruiše recimo ministar unutrašnjih poslova, a ministar unutrašnjih poslova dobija zadatke od premijera. E sad, na premijera recimo utiče američki ambasador koji određuje otprilike, to smo odavno u toj priči i mi znamo da nismo samostalni, često on nama nešto sugeriše, čak se i obraća i narodu sa televizije, šta treba narodu uraditi, šta mu je pametno da uradi, koga je pametno da izabere, to je važilo još 1993. da ne pričam 13 godina posle, a onda taj gospodin Polt recimo dobije zadatke od državnog sekretara, državni sekretar od predsjednika SAD-a, a predsjednik SAD-a, tu je ta počinje priča o novim strategiji. Dakle, predsjednik SAD-a dobija od nekog zadatke, njega neko instruiše, njemu daje obaveze i zapravo on nije predsjednik SAD-a, on je nečija desna ruka i on ostvaruje nečije interese. Znači, ako sad govorimo o nekoj strategiji globalnoj, možemo reći da u procesu globalizacije postoji globalizam. Taj globalizam je zapravo vladanje svetom preko megakapitalista, oni odlučuju o tome gdje će se ulagati, na što će se trošiti novci. Recimo, vojna industrija ima veliku ulogu u tome, i kad bi neko htio da napravi pravu strategiju i da dobro istraži šta je suštinski proces, on bi morao da ode i u programe multinacionalnih korporacija, dakle, da vide šta oni hoće, i kroz to bi vjerojatno više mogu da sagleda šta će se dogoditi u budućnosti nego kroz ono da čita strategije NATO-a ili nešto. Jer NATO
iz literature, onako.
Pa da, NATO je po Manfredu Werneru, koji je prvi priznao da je NATO instrument novog svjetskog poretka, dakle, zapravo samo instrument novog svjetskog poretka, znači vladanja planetom, i NATO bi trebalo da bude jedna od komponenti tog svjetskog poretka, znači vladavina iz jednog centra, multinacionalne policije, planetarna policija, znači koja bi kontrolisala ostale, NATO kao snaga koja kontroliše sve vojske, OEPS kao institucija koja dimenzioniše vojske, jedan pravni planetarni sistem, jedan financijski planetarni sistem i slično. Dakle, mi koji smo govorili o novom svjetskom poretku,
svjetska religija i slično.
Jeste, mi koji smo govorili o novom svjetskom poretku, govorili smo upravo i o tome da hoće da ponište i razlike između religije. Ovaj je komunizam kao proces, je iz te priče. Papa insistira na tome samo zato što pripada toj eliti koja stvara novi svjetski poredak. Znači, on nije, da kažem iskreno, to on je isto dobio zadatak, a rade to preko New Age pokreta, jedna institucija koja je formirana za takve stvari, da se napravi jedna religija planetarna u kojoj ćemo zaboraviti se ovo prethodno i smatrati da je prevaziđeno.
Koja su četiri datuma ključna u preraspodjeli snaga u današnjem svijetu?
Pa mislim da su ključni 18. januar 1989. godine. Tog datuma ili tog dana su se u Moskvi sastali Mihail Gorbačov i članovi trilateralne komisije koje je predvodio David Rockefeller. Oni su odlučili da se digne takozvana gvozdena zavesa i da se sruši Berlinski zid, i zapravo to je ključni moment za koji možemo da kažemo da je počeo da se formira novi svjetski poredak u ovakvom smislu kako sam pomenuo. On je jako važan datum iz prostog razloga što smo mi pre toga mogli da govorimo postojali su uvek novi svjetski poredci. Međutim, ovaj novi svjetski poredak je potpuno definisan, sad je potpuno razobličen, skinuta je maska s novog svjetskog poredka, sve se zna, znači šta će biti i ko će šta raditi i koji su osnovni problemi. Mi smo sad u toj prilici ili neprilici da se u njega uključujemo, jer smo pre toga se suprotstavljali i platili cenu suprotstavljanja. Znači, ono sve što se dogodilo od 89. godine do 2000. godine je bilo suprotstavljanje novom svjetskom poretku. Ja mislim da se to dogodilo i na određen način stihijno, jer su bili potpuno nespremni na ovom prostoru. Oni koji su trebali da vode narod jednostavno nisu dobili dovoljno instrukcija, ili to što su dobili instrukcije nije bilo dovoljno da utiču na narod da se on pre pridobije, odnosno da se pridobije bez batina, pre 2000. godine. Drugi značajan datum je upravo taj 5. oktobar 2000. godine. On je važan zbog toga što upravo zbog uključivanja u ove nove procese. Evo, mi sad ovih dana, znači u Ulazkom partnerstvu za mir, na neki način uspevamo da realizujemo neke ciljeve 5. oktobra. Treći datum je jako važan, koji je važan za ove procese, 11. septembar 2001. godine, znači ono što se dogodilo u SAD-u, jer su nas uveli u novu fazu. Ja sam ubeđen da je to otvaranje ere nanotehnologije iz prostog razloga što su posle 11. septembra 2001. godine dva fenomena se pojavilo. Jedno je mikročipovanje, a drugo je terorizam kao svjetski proces. Dakle, o terorizmu se govori tek od tada, iako je terorizma bilo i pre tog vremena. Terorizam se koristi kao paravan za sve procese koji će se dogoditi dalje. On je paravan za prelazak granice između istoka i zapada. Dakle, on je paravan za ono što se nama dogodilo 24. marta 1999. godine, kada su trupe NATO-a praktično prešle granicu između istočnog i zapadnog Rimskog carstva. Od tada je počeo pohod na istok. Dakle, novi pohod na istok, u kome znamo sad već gdje se nalaze NATO snage. Ovdje su kod nas bile prikrivene. Prvo su bile sakrivene pod firmom Unprofora, Pasfora, Ajfora, sada Kfora, ali NATO snage kao koalicijalne snage već su na istoku i tamo rade kao instrument novog svjetskog poretka. Dakle, i taj 24. mart 1999. godine i sve što se dogodilo na ovom prostoru, gdje je praktično uvežbavano ono što će se dogoditi dalje na istoku. Mi smo bili praktično u jednom viva eksperimentu, na nama su eksperimentisane mnoge različita nova oružja, elektromagnetno oružje, onda su upotrebljavane bombe koje do sada nisu upotrebljavane i po razornosti i po sastavu. Svaki objekat je različito gađan, gađali su, uvežbavali su precizna dejstva koje su im važne za vladavinu planetom u sljedećem periodu. Recimo, u zajedničkoj viziji 2010 je već bilo napisano, a već ima zajedničkih vizija 2015. i 2020. A to su, znači, vizije o tome kako će izgledati svet u budućnosti iz vojnog aspekta. Postavljen je cilj da se pogodi svake tačke na planeti precizno i svake tačke na planeti. To znači fizička zaista vladavina prostorom. A to opet govori o tome koliko je bio važan taj 24. mart 1999. godine i koliko smo mi bili važni u tom procesu koji će se tek dogoditi. A ovaj 11. septembar, mislim da ćemo mi njega tek osjećati iz prostog razloga što mislim da je sve više podataka da je to napravljeno namjerno, upravo da bi se dobila karta za odlazak u novu budućnost, znači budućnost nevidljive tehnologije u kojoj će ljudi biti sve kontrolisaniji. Dakle, mikročipovi koji su se prvi put spomenuli radi ugradnje u ljudski organizam su prvi put otvoreno spomenuti upravo zato što oni ljudi koji su tamo stradali, da su bili mikročipovani, lakše bi im se pomoglo, brže bi intervenisali, znali bi kome pomažu, šta mu treba, koja vrsta krvi mu treba i slično. Dakle, pošto nisu bili mikročipovani, oni su stradali. To je jedno od, naravno, formulacija koje su bestidne i bezbožne, ali to govori o vremenu u kojem se nalazimo. I ovo drugo, nanotehnologija koja preko mikročipova stupa na snagu je opasna iz prostog razloga što se kaže već u dokumentima zvaničnim da 2008. godine, znači za dve godine, treba da prvi borbeni nanoroboti budu upotrebljeni. Znači, nanorobot kao tehnološko sredstvo koje će biti nevidljivo. Ne, znači, samo što će nanotehnologija kao nevidljiva tehnologija koja je na milijardu puta sitnija od metra, jel? Ona će biti i fizički tako. Znači, nanoroboti koji već mogu da prave druge nanorobote, nevidljivi roboti prave druge nevidljive robote, će biti i neka vrsta novog naoružanja i nove vrste vojske.
Čiji je grijeh bombardovanje Srbije?
Čiji je?
Grijeh.
Greh?
Da, bombardovanje Srbije.
Pa znate šta, mi imamo uvek problem kada razmišljamo o tome, kad nas neko napadne, čiji je to greh. Ja mislim da je to onda on dvostruk. Jedan deo je uvek u nama, drugi je do onih koji čine to zlo. zlo u nama koje mi nismo savladali je sigurno jedan od problema i uvijek može da se, kada se govori o napadu na neku državu, govori i ako nestaje neka država, može dvostruko da se posmatra. Znači, ta država je sigurno učinila sve da bude, ako je porobljena, da bude porobljena. Ukoliko je došlo do njenog raspada, onda je velika stvar izanalizirati šta smo mi to uradili da dođe do raspada. Recimo, da nismo bili onoliko međusobno zavađeni pre rasformiranje SFRJ, da nije bilo onog raskola u Savezu komunista Jugoslavije, slične stvari na koje je verovatno utičao neko iz polja, ne bi kvalitetna i jaka država ne bi se raspala. Znači, kvalitetan sastav i organizam se ne raspada ukoliko nije zaražen i ukoliko nije bolestan. Mi smo imali bolest, ali je suština u tome da smo mi zaraženi s polja I da nas je neko posle toga još tukao. Dakle, dve stvari su se dogodile s polja, a jedna je zaista naša. Mi moramo da priznamo da smo bili pravi pravoslavci, da nam se ne bi moglo ništa od toga dogoditi, bili bi mnogo snažniji i mentalno, bolje bi se organizovali, kvalitetnije bi mislili, imali bi bolje odnose međusobne, bili bi mnogo kompaktniji, jer pazite, ako bismo mi napravili jednu državu koju znamo šta hoćemo, u kome imamo određene i precizne ciljeve, interese, ukoliko imamo programe prave, a to su naši programi, onda bi bilo jako teško da se napadne ta država, zato što organizacijski, ja sam to neprestano i pisao svojim radovima. Dakle, mi smo uvek, i bilo koliki da smo, i sa 5 miliona stanovnika, dovoljno moćni da nanesemo neprijatelju one gubitke koje oni nisu spremni da plate. Dakle, uvek se jedna država, i samostalna, koja ne želi izolaciju, ja sam protiv izolacije, svakako mislim da trebamo da sarađujemo, ali ne možete vi da sarađujete sa nekim, a da pritom primate štetne materije. Znači, ne može jedan organizam, zdrav organizam, da prihvati to da prima štetne materije u sebi, jer on mora da nestane, mora da bude bolestan. Tako sam čak sugerisao da razmišljamo o organizmu i organizaciji na isti način. Dakle, da državu dovedemo na nivo organizma, jer je organizam savršena organizacija, Bogom dana organizacija. I ako se odbrambeni sistem postavi tako da je vrsta organizma, onda on ima sva čula, dakle on ima osjećaj, on ima ne samo intuiciju, on ima i instinkt. Znači, ima imaginaciju i može da rasuđuje kako treba, i tako, da smo mi imali takav zdrav organizam, ne bi nas mogao niko napasti, jer prosto ne bi bilo razborito. Ali se radilo na tome da nemamo zdrav organizam. I ja zato mislim da je jako važno jednom da shvatimo svoj udeo u tome, je upravo u onome što nam je određeno i našom religijom, a to je da vodimo račun o svojoj duši, da u savršavanju svoje duše uvek uspostavimo prave relacije sa ljudima oko sebe, i onda smo mnogo kompaktniji i onda nam niko ništa ne može. Međutim, ovo je reč o jednom razvijenom sistemu i u toj sferi.
Kako ocjenjujete poziciju Rusije u ovim planetarnim, tehnološkim novim pozicioniranjima?
Pa mi imamo jedan veliki problem u odnosu na Rusiju, jer Rusiju opet moramo da gledamo dvokomponentno. Jedno je administracija ruska, a drugo je ruski narod. Znači, jedno je država, a drugo je narod. Kao što je i ovde tako. Dakle, smatram da je Rusija, odnosno ona SSR, razbijen iz istih razloga iz kojih je razbijen i ČSSR i SFRJ. Znači, jako je važno razumeti da su se neke stvari tamo promenile iz istog razloga, da je onaj 18. januar 1989. godine praktično bilo prihvatanje novog svjetskog poretka, jer je to Gorbačov praktično otvorio vrata i zavesu je digao. Ta granica koja je bila neka vrsta izolacije SSR-a od strane Zapada je dignuta. Šta se tada dogodilo? Dogodilo se nešto što su Rusi neprestano želeli da se dogodi, a to da oni prodru i na zapad, dakle da se oni na neki način spoje sa zapadom, ne mislim na sve Ruse, nego na one koji su pro-zapadno orijentisani, jer te dve struje su postojali u svim sistemima, to je i kod nas bilo kao i kod Rusa. Dakle, njima je učinjeno i oni su tu svoju prozapadnu politiku i taj svoj odnos realizovali. Ali se dogodilo nešto i zapadu u odnosu na Rusiju. Zapadu su praktično uvek bili problemi rusko zlato i njihov drago kamenje i ono čime je Rusija uvek mogla da kupi zapad. E sad se to pojavilo u rukama tajkuna, u rukama ljudi koji su se domogli, kao i kod nas u vremenu smutnje, tog blaga i praktično oni kupuju zapad. Sad mi imamo jedan proces koji je nekontrolisan iz prostog razloga što zapad nema sve mehanizme za samoodbranu, što je mnogo puta dokazano. Dakle, demokratija uvek ima i liči i naličije. Naličije demokratije u ovom smislu bezbednostnom je da oni ne mogu da se odupru kapitalu i oni sad imaju veliki problem. Evo, recimo, to se manifestuje i u Crnoj Gori, kaže, kupuju Rusi crnogorsko priobalje i mnogo objekata tamo. Tako su uradili sa mnogim institucijama na zapadu. Recimo, Nemačka je gotovo kupljena industrijski. Industrija Nemačke je praktično u rukama ruskog kapitala, samo su formalno tovi direktori Nemci. Znači, kad govorimo o Rusiji, treba da shvatimo da su se dogodili neki procesi koji mnogi ljudi koji nisu dovoljno informisani ne razumeju. Oni misle da Rusija sada ima priliku, pošto će ojačati, da konačno stane na noge i da recimo pomogne i srpskom narodu. Ja tako nešto kad čujem, onda zaista mislim koliko naivnosti u jednoj formulaciji. Neće oni to nikad uraditi ili neće uraditi nikad kad im ne bude u interesu. To je potpuno normalno da svaki sistem prati svoje interese, svaki narod prati svoje interese, a s druge strane je ono što sam htio da kažem, treba dvostruko, ruski narod je zaista vezan za srpski, smatraju nas braćom, ako vi odete među Rusa, onda ćete vidjeti kolika je to ljubav i da je ona bezgranična i da je srca ruskog čovjeka, ćete osjetiti ljubav. Znači, ako bi odlučivao narod i ako bi njihova duma bila narodna i kako bi ta duma imala nekakvu moć, onda bi se to manifestovalo. Međutim, ruska duma uopšte nema moć. Ona je samo pro forme neka vrsta parlamenta i to se događa u svim sistemima na zapadu, jer su to fingiranje u politici. Vi imate tobože vlast naroda i nigde na zapadu nema vlasti naroda, jer ne bi pričali ovakvu priču. To se tada događa Rusiji. U Rusiji vlast je u rukama jedne grupe ljudi, sve više u rukama megakapitalista. Rusija je sve više prozapadni način organizovanja države. Mislim da ne treba biti naivan i očekivati nešto posebno od nje, ali ako govorimo sa drugog aspekta, šta će Rusija dalje uraditi u ovoj prodoru zapada na istok, mislim da se neće mnogo opirati, upravo zato što je te 89. godine upravo doneta ta istorijska odluka. Jedino kad bi popustio ovaj sistem, što se može dogoditi na zapadu, ukoliko bude neke preorijentacije i nekih drugih odluka, onda se može očekivati da će Rusija nešto drugačije da se ponaša. Ali ja mislim da je za planetu potrebno zaista drugačije razmišljanje od ovog, jer planeta kompletno ide u sunovrat. To je sistem koji nema dovoljno mudrosti. Kad bi bio neko iznad ovih koji vladaju svetom, a ima naravno, ali oni ne shvataju da postoji, taj bi odlučio drugačije o sudbini planete i ne bi ona tako sunovratno išla u neko samouništenje.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio pukovnik Svetozar Radišić. Do slušanja, zbogom.
Slušali ste emisiju Riječ po sječ, autora Spiridona Bulatovića.